shkrutimin e personave të tjerë për pjesëmarrjen e luftrat e jashtë vendit. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë rreth 130 persona nga Maqedonia që luftojnë pranë grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Tensionet janë rritur midis Turqisë dhe Rusisë pasi avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak rus në kufirin Turqi-Siri. Por cilat do t'jenë implikimet më të gjëra të këtij incidenti? Dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se vendi i tij nuk do për shkallëzim të tensioneve me Rusinë. Avionët turq kanë rrëzuar të martën një avion ushtarak të Rusisë, për të cilin Ankaraja ka thënë se ka hyrë në hapësirën e saj ajrore pranë kufirit me Sirinë. Presidenti rus Vladimir Putin e ka cilësuar incidentin si goditje me thik në shpinë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa ekspertë dhe analistë ushtarak për pasojat që mund t'i ketë kjo ngjarje. Dmitri Gorenburg nga Qendra Davis për studimet Rusisë dhe Evropës thot se ky incident ka ndodhur në kohën kur është folur për një koalicion të gjerë kundër militantëve të Shtetit Islamik, sidomos pas sulmeve në Paris dhe pas rrëzimit të një avioni komercial rus në Egjipt. Është supozuar se të gjitha vendet do të nisin të punojnë së bashku, por është goxha e qartë tani se interesat e ndryshëm të vendeve të përfshira e bëjnë shumë të vështirë këtë propozim, thot Gorenburg. Rusia, qysh më 30 shtator, ka nisur sulmet ajrore në Siri në mbështetje të forcave të presidentit të Bashar al-Assad, të cilat luftojnë me grupe të ndryshme rebele dhe militante. Rusia është aleate e fuqishme Assadit, për dallim nga Turqia dhe vendet perëndimore që duan largimin e tij nga pushteti. Turqisë nuk i kanë pëlqyer kur përpjekjet e Rusisë në Siri. Turqia i ka paralajmëruar rusët se nuk do të lejoj inkursionet në hapësirën e saj ajrore, thot Alexander Clarkson, ligjërues në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut, thot se bota nuk po shkon drejt luftës së tretë, por Kyle Fress, ekspert për ushtrinë ruse me seli në Washington, thot se ka implikime të mëdha nëse situata nuk trajtohet siç duhet. Turqia dhe Rusia në fakt janë afruar shumë me njëra tjetrën gjatë krizës në Ukrainë, pasi Turqia është bërë treg i madh për gazin rus. Mendoj se Rusia tani furnizon Turqinë me 60% të gazit natyror, thot Fres. Nëse turqit nuk kërkojnë falje, mund të shohim për shkallëzim të luftës midis Turqisë dhe Rusisë, paralajmëron Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Adi Fete Jahjaga u shtakuar sot në Zagreb me nën-presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Presidenti Jahjaga dhe nën-presidenti Biden diskutuan për zhvillimet në Kosovë dhe rajon dhe për parimin e arritur në aspiratat e integrimit evropian dhe euroatlantik. Nën-presidenti Biden rikonfirmoi mbështetjen e pakursyer të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përparimin e Kosovës, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentës. Jahjaga po merr pjesë në samitin Brdo Brion në Zagreb, ku po marrin pjesë edhe presidentë të vendeve të tjera të rajonit. Kërkimet në Rashk për mbetjet mortore të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë janë pezulluar përkohësisht për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Komisioni qeveritar i Republikës së Kosovës për persona të zhdukur ka thënë se gërmime do të vazhdojnë në ditët në vijim, varësisht nga moti në rajonin Kizhevak të Rashkës dyshohet të ketë varreza masive të jashtëligjshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1650 persona të zhdukur gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë mbeten ende të pagjetur. Autoritetet në Kosovë kanë kritikuar shpesh herë zyrtarët në Beograd për zvaritje të procedurave të kërkimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk ka kërcënime specifike dhe të besueshme për sulme terroriste kundër SBA-s. Duke folur të mërkurën në shtëpinë e bardh, Obama ka thënë se është e kuptueshme që amerikanët të jenë nervoz pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris, të cilët lanë të vdekur 130 veta. por ai u ka kërkuar qytetarëve të vazhdojnë me aktivitetet e tyre normale dhe të mbeten vigjilent. Pasi kërcnimi i terrorizmit është një realitet shqetësues i epokës sonë, ne jemi të përgatitur për të parandaluar sulmet dhe jemi të rrept me ata që përpiqen të na bëjnë dëm, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente pas një takimi me ekipin e sigurisë kombëtare. Grupi militant i Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet vdekjeprurëse ndaj një autobusi që transportonte rojet presidenciale në kryeqytetin e Tunizisë në Tunis. 13 veta kanë humbur jetën në këtë sulm. Shteti Islamik përmes një mesazhi të postuar në mediat sociale ka thënë se një sulmues i tij vetvrasës ka kryer sulmin të martën. Ministria e Brendshme e Tunizisë ka thënë se sulmuesi ka përdorur një rrip të shpinës me 10 kg eksploziv. Shtëpia e bardhë ka dënuar sulmin me termat më të fuqishëm. Piloti që ka mbijetuar rrëzimit të avionit luftarak rusë nga Turqia ka thënë se nuk ka pasur asnjë paralajmërim nga autoritetet turke. Kapiteni Konstantin Murkatin ka thënë se avioni i tij në asnjë mënyrë nuk ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Turqia ka rrëzuar të martën avionin rus në kufi me sirin dhe ka thënë se i njëjti ka shkelur hapësirën e saj ajrore. Turqia po ashtu ka thënë se i ka paralajmëruar pilotin 10 herë përpara se e ka rrëzuar avionin. Moska pret të filloj furnizimin e Iranit me sistemet të avancuara raketore S-300 para fundit të këtij viti. Vladimir Kozhin, ndihmës i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë në një intervistë për agjencin Interfax se disa komponente të sistemit do të dërgohen këtë vit, ndërsa të tjerat në fillim të vitit 2016. Çdo gjë varet nga kapacitetet e industrisë son, ka thënë Kozhin. Organizata Botërore Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se 2015-a do të jetë vit më i nxehtë në histori. Organizata ka thënë se viti aktual është jashtëzakonisht i nxehtë dhe se mund të thuhet me siguri se ai do ta tejkaloj 2014-ën si viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Ky është një lajm i keq për planetin, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike Michel Gerard. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.